Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Drejtësisë Haridin Kuçi dha sot dorëheqje pasi Kuvendi i Kosovës nuk i ka tërhequr nenet të 37 dhe 38 të kodit penal. Asociacionet e gazetarëve të Kosovës janë shprehur të tmerruara me miratimin e këtyre neneve dhe thonë se Kuvendi e ka fundosur lirinë e shtypit në Kosovë. Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të ofrojnë ndihmë për hetimin në rastin Dino Asanaj. E përditshme londineze Guardian shkruan se elita serbe ballafaqohet me zbulimin lidhur me ndihmën për të akuzuarit për krimet të luftës Karadzic dhe Mladic. Rusia ka konfirmuar se në një anije ka dërguar pajisje ushtarake për Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pra, si që dëgjuat e zëvendës kryeministri Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka paraqitur dorëheqje për shkak se Kuvendi i Kosovës nuk i ka tërhequr nenet 37 dhe 38 të kodit penal. Kryeministri Hashim Thaçi vlersoi se ky është mesazh i keq për Kosovën dhe ka premtuar procedim të sërishëm të kodit penal. Asociacionet e gazetarëve të Kosovës fuqishëm kanë kundërshtuar miratimin e sërishëm të neneve 37 dhe 38. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka ofruar sot dorëheqjen nga të gjitha postet qeveritare. Dorëheqja e tij pasoi vendimin e kuvendit për të mos hequr nga kodi penal dy nenet problematike 37 dhe 38, të cilat kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale. Kohë më parë ai ishte zotuar publikisht se nëse këto dy nene nuk hiqen nga kodi penal, ai do të dorëheqej nga qeveria. Në një konferencë jashtëzakonshme, Kuçi i njoftoi mediat për vendimin e tij.
Se nga ky moment i kam ofruar dorëheqje kryeministrit nga pozita e pjesëmarrësit anëtar të qeverisë së Kosovës. Unë besoj që fjala e dhënë, morali i përcaktuar më herët nga vetun, pashtu nga askush tjetër, mendoj që duhet të mbahet. E dyta, pashtu mendoj që në këtë vend duhet punuar për lirinë e shprehjes së mediave. Dhe në këtë drejtim nuk kam pasur dëshirë, nuk kam të identifikuar njeriu që kufizon këtë liri të shprehjes së mediave edhe kur ajo mund të ketë përdorur.
Menjëherë pas kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka shqyrtuar dorëheqjen e zëvendës të tij dhe ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi, por Thaçi e ka rihapur sërish riprocedimin e kodit penal për në kuvend pa nenën 37 dhe 38, madje edhe pa nenën 39. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë së Kosovës, Thaçi ka deklaruar se ndjehet i turpruar nga vendimi i kuvendit për votimin e kodit penal.
Si kryeminist i vendit, asnjëherë nuk do të pajtohem me ligje dhe kode të cilat krijojnë frikë tek mediumet e lira, të cilat mund të shfrytëzohen nga ndonjësh për të sënuar lirinë e fjalës dhe mendimit. Ky votim sot në kuvend është një mesazh i keq për Kosovën.
E gjithë rrëmuja në kuvend është krijuar kur fillimisht kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi, deputeti Lidhjes Demokratike, tha se komisioni funksional ka kërkuar heqjen e këtyre dy neneve, siç kishte kërkuar edhe presidenti i Kosovës Sati Fete Jahjaga, por personalisht Gashi tha se ishte i mendimit që nuk duhej hequr këto dy nene, ndërkohë që ishte gazetari tani deputeti i Partisë Demokratike Berat Buzhala, ai i cili me fjalimin e tij fitoi përkrahjen e nevojshme që çuan deri te mosheqja e neneve.
Kuvendi i Kosovës nuk do duhet të ishte adresa duhur ku duhet të plotësohen teket e individëve, qofshin këta gazetar, qeveritar apo çka do tjetër. Pra ne do të votojmë kundër heqjes së këtyre nenëve si grup parlamentar.
Në anën tjetër, deputetët e Lëvizjes së Vetëvendosjes dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mbështetën heqjen e nenëve problematike, por votimi rezultoi me 59 vota për, 4 kundër dhe 5 abstenime. Kryesuesi i seancës, deputeti Sabri Hamiti, tha se kërkesa e presidentes nuk miratohet, pasi që kërkohen 61 vota për. Menjëherë pas votimit në kuvend, Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës reagoi duke konsideruar se me këtë vendim kuvendi e ka fundosur lirinë e shtypit në Kosovë. Votimi i deputetëve tregon për papikuri politike dhe tendenca diktatoriale ndaj lirisë së shtypit dhe të shprehjes në Kosovë, thuhet në reagimin e këtij asociacioni. Kodi penal është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në seancën plenare të 20 prillit të këtij viti. Ai pati zgjuar më pas reagime dhe protesta të gazetarëve dhe medjave, të cilët konsideruan se si tillë ky kod përkatësisht këto dy nene cenojnë dhe rrezikojnë punën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian të Kosovës Samuel Zhbogar është shprehur i zgënjur me vendimin e Kuvendit të Kosovës për të mbajtur në fuqi nenet të 37 dhe 38 të Kodit Penal, të cilat zhvlerësojnë lirinë e medias. Provizionet për përgjegjësinë penale dhe burimin e informacionit do të kenë një ndikim negativ në lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias në Kosovë, ka thënë Zhbogar nëpërmjet të një kumtese, duke rikujtuar se BE-ja mbetet thellësisht e përkushtuar në promovimin dhe ruajtjen e lirisë së shprehjes dhe mediave si vlera të një rëndësie të veçantë për konsolidimin e demokracisë së Kosovës. Presidenca e Kosovës ka shprehur zhgënjimin e thellë me atë që ka ndodhur sot në Kuvendin e Kosovës, më saktësisht me dështimin e këtij institucioni për të votuar ndryshimet e nenit 37 dhe 38 të Kodit Penal të Kosovës që kanë të bëjnë me lirinë e medias. Në një prononcim për televizionin publik të Kosovës, Arber Vllahiu, këshilltar për media i presidentes, Atifete Jahjaga, ka shprehur po ashtu zhgënjim që deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe komuniteti gazetarëve nuk kanë arritur të akomodojnë kërkesat e njerëzve të palës tjetër. Kemi shënuar një hap prapa në këtë çështje, tha Vllahiu. Ai ka thënë se aktualisht të përqyrtohen mundësitë ligjore e kushtetuese për të gjetur një rrugë dalje nga situata e krijuar. Unioni Gazetarëve të Kosovës ka pranuar me shqetësim miratimin e Kodit Penal të Kosovës nga ana e Kuvendit së bashku me nenet e 37 dhe 38 të cilat e cenojnë lirinë e shprehjes dhe të mediave. Në një komunikat për shtyp, Unioni konsideron se miratimi këtyre dy neneve të Kodit Penal pa ndryshimin e tyre është i papranueshëm dhe në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Unioni Gazetarëve të Kosovës është për rregullim të legjislacionit për mediat në Kosovë duke përfshirë edhe Kodin Penal, por kundërshton në çdo lloj tendence e cila do të dëmtonte lirinë e tyre dhe do ta vështirësonte punën e gazetarëve, thuhet në komunikat. Agjencia Amerikane FBI do të ndihmojë në hetimet për vdekjen kundërthënëse të shefit të Agjencisë Kosovare për Privatizim Dino Asanaj, pas kërkesës nga Prishtina, ka njoftuar sot ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është pajtuar të japë ndihmë, pasi e konsideron të duhur dhe Byroja Federale e Hetimeve është në komunikim me Policinë e Kosovës lidhur me hapat e ardhshëm, thuhet në njoftimin për media të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Më tutje theksohet se Qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara në hetimin e vdekjes së Dino Asanajt, ishte drejtori i Agjencisë për Privatizim të Kosovës dhe Shtetas Amerikan. Dino Asanaj kishte vdekur në spital nga plagët me thikë. Zyrtarët e misionit e ULEX-së kanë thënë se ai kishte bërë vetvrasje duke e therrë vetveten 11 herë me thikë. Shefi i ekipit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović tha sot se qeveria e re duhet ta vazhdojë dialogun me Prishtinën. Në konferencën e sotme për shtyp në Beograd, Stefanović theksoi se qeveria e re e Serbisë është obliguar të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në bisedimet e deritashme. Problem serioz është çështja e pazgjidhurve autotargave, liria e lëvizjes dhe përfaqësimi rajonal i Kosovës. Gjithsesi, pyetja se a do të gjendet fusnota në tabelë apo jo, tha Borislav Stefanović. Zoti Stefanović të shprehur se serbët në jug të lumit Ibër duhet sa më parë të marrin targat KS dhe të vendosin në automobilat e tyre në mënyrë që të mos jenë viktima të keqtrajtimit. Qeveria e Turqisë për sot ka ftuar mbledhje të jashtëzakonshme të krizës, pasi njëri nga aeroplanet e saj luftarak konsiderohet i zhdukur afër kufirit me Sirinë. Në këtë mbledhje pritet të marrë pjesë kryeministri Recep Tayyip Erdogan dhe shefat e lartë ushtarak dhe të inteligjencës. Nga ana tjetër, BBC-ja, duke u mbështetur në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve të Turqisë, ka raportuar se Siria ka kërkuar falje për rrëzimin e aeroplanit luftarak turk. Ushtria Turqisë ka njoftuar se e kishte humbur kontaktin me aeroplanin F-4 dhe me dy antarë të ekuipazhit, derisa ata fluturonin në bregdetin e Mezdheut afër Sirisë. Sot në mëngjes, rrjeti turk NTV raportoi se aeroplani ishte rrëzuar në ujrat territoriale të Sirisë dhe se rrojet të turke dhe siriane po bashkëpunonin në kërkimin e aeroplanit dhe ekuipazhit të tij. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Tashmë është thënë se riadhësimi dhe riintegrimi janë në çështjet kryesore në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Në këtë kuadër qeveria e ka krijuar dhe departamentin përkatës. Por Ulrike Lunacek, evrodeputete austriake, thotë se është i rëndësishëm riintegrimi mirë fillt në teren, e jo vetëm me strategji dhe departamente. Në Ministrinë e Brendshme shprehen se reintegrimin e kanë prioritet, por kjo nuk është çështje që mund të kryhet shpejt. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Qeveria e Kosovës deri më tani ka nënshkruar 17 marrëveshje për riadhësim me shtetet evropiane, ndërsa synon që këtë ta bëj dhe me 10 vendet e tjera të bllokut 27 anëtarësh. Për të zbatuar këto marrëveshje dhe për të rritur, siç thuhet, funksionalizimin dhe efikasitetin në fushën e riadhësimit të kosovarëve, ekzekutivi i vendit themeloi ditë më parë departamentin për riintegrim të personave të riadhësuar, i cili parashihet të veprojë në kuadër të Ministrisë së Integrimeve Evropiane. Dinamika me të cilën Kosova do të zbatoj kriteret që ndërlidhen me riadhësimin, riintegrimin dhe politikat e migrimit, sipas përfaqësuesve të Parlamentit Evropian, do ta determinoj vendimin e Brukselit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën. Deputetja austriake e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek theksoi rëndësinë për një angazhim të shtuar në këtë drejtim dhe për zbatimin në terren të vendimeve dhe planeve që bëhen për këtë çështje. Kjo mund të marrë disa vite, por kjo varet nga përpjekjet e qeverisë dhe se sa të holla, trajnime dhe monitorime në terren i kushtojnë kësaj çështje, u shpreh Lunacek në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë. Ajo hodhi kritika në drejtim të disa shteteve anëtare të BE-s, të cilat sipas saj kërkojnë riintegrimin në vendin e tyre të kosovarëve, që vetëse janë integruar në vendet ku jetojnë me vite të tëra. Kjo është një gjë që duhet sa ndryshojmë brenda shteteve të BE-s, tha Lunacek. Bazuar në të dhënat zyrtare që nga viti 2010 qeveria e Kosovës ka riintegruar 11404 kosovar, pjesa më e madhe prej të cilëve u takojnë komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas. Redaktori i programit në gjuhën rome të Radio Kosovës, i cili një herësh ka përcjell nga afër procesin e riintegrimit, Avdim Misini, tha se mëse 3.4 milion euro sa ishin ndarë për riintegrimin dhe riadhësimin e kosovarve, nuk mund të kryhet një riintegrimi mirëfillt në jetën shoqërore të vendit. Riintegrimi, siç thot ai, nënkupton më shumë se sa ofrimin e një banese apo shtëpie për një periudhë të caktuar kohore.
Edhe pse ka fondet të alokuara për sigurimin e kushteve, kur kthehen këto pjesëtar, mendoj se qeveria është ngutur për nënshkruarjen e disa marrëveshjeve me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për të rikthyer këto rom në Republikën e Kosovës.
Por zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Izmi Zeka, tha se riadhësimi dhe riintegrimi i qytetarëve të vendit nuk mund të ndodhë brenda natës.
Natyrisht që riintegrimi nuk është pjesë që mund zgjidhet brenda natës ose brenda dite, po megjithatë me kalimin e kohës këtë çështje po vjen duke u rregulluar dhe kështu që po krijohet edhe një mundësi e mirë edhe një përvojë e mirë që ne tamam të përshtatemi standardeve evropiane që lidhen me riintegrimin e për të riadhësuar.
Riintegrimi i personave kishte qenë edhe për vendet e rajonit në mesin e kritereve kryesore për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Guardian, që shkruan për Serbinë dhe çështjen e të akuzuarve për krime të luftës. Në artikullin me titull Elita serbe ballafaqohet me zbulimin lidhur me ndihmën për të akuzuarit për krime të luftës Karadžić dhe Mladić, gazeta londineze postjerash shkruan se prokurorët thonë se në marrëveshjet e fshefta janë përfshirë ushtria, policia dhe kisha ortodokse, ndërsa duket se rezistenca do të ndodh pasi shumë hedhin poshtë fajsin për krime. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Prokurorët e krimeve të luftës në Beograd do të vënë në dukje rolin e elitës sërbën në strehimin e kriminelleve të luftës si Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Por përpjekjet e tyre për të ngritur padi ka të ngjarë të hasin në rezistencë, shkruan gazeta Guardian. Si pasaj, deklaratat e prokurorëve pasojnë hetimet të gjera në ushtrinë sërbe, policinë, shërbimet sekrete dhe kishën ortodokse. Por në një vend i cili lëkundet në mes të ndjenjës së fajit dhe viktimizimit edhe 13 vjet pas fundit të luftrave në Ballkan, skeptikët dyshojnë se ata do të ndjekin nivellet e larta të institucioneve. Dyshimet, vjon artikulli, janë shumë fishuar pas zgjedhjes së Tomislav Nikolićit në postin e presidentit, i cili dikur ishte zyrtari i lartë në Partinë Radikale Sërbe të Vojislav Šešeljit. Ky i fundit aktualisht gjykohet për krime nga Tribunali i Hagës. Prokurorët pranojnë se nuk janë të sigurt nëse ndryshimi i valës politike do të ndikojë punën e tyre. Ne tashmë kemi identifikuar dhe rikonstruktuar mjetet më të cilat kanë mbështetur të arratisurit. Kemi zhurmuar lëvizjet e tyre, kemi identifikuar 11 apartamente në Beograd ku janë fshehur të arratisurit. Dhe së shpejti do të dalim me detaje për operimin e rjetit, thot krye prokurori sërb për krime lufte, Vladimir Vukčević. Ai nuk ka dashur të komentojë nëse kisha do të shfaqet në raportin e tij të ardhshëm, ose nëse priftërinjt do ta gjejnë veten në gjykat. Rjetet mbështetëse janë futur aq thellë në institucionet më të fuqishme të Serbisë, saqë disa dyshojnë se Vukčević do të ndjek penalisht udhëhecit e këtyre rjeteve. Ai nuk mund ta bëjë këtë, ai nuk do që ta bëjë këtë. Çështja e krimeve të luftës përfshin gjithë shoqërinë. Secili thellë në veten e tij ndjehet fajtor, thot Sergja Popović, avokati të drejtave të njerëzit në Beograd. Parardësin Nikoliqit në presidencë, Boris Tadić ka mbikëqyrur arrestimin e të gjithë sërbëve të dyshuar për krime lufte dhe në këmbim ka fituar statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Nikoliqi, sipas gazetës, ka shkuar më larg duke mohuar krimin sërb. Në ditët e para të presidencës, ai ka mohuar gjenocidin në Srebrenicë. I pyetur nëse rritja e Nikoliqit në pozitë do të ndikojë punën e zyrës së prokurorit për krime lufte, Vukčević deklaron se është ende herë të thuhet, duke vënë në dukje se liderët e mëhershëm nacionalist kanë bërë përpjekje të mbyllin zyrën e tij. Prokurorët megjithatë këmbgulin se raporti i tyre për rjetët mbështetëse të krimeve të luftës nuk do të ketë asnjë vrim, pavarësisht pejzazheve të ndryshuara politike. Do të hapim rastet ndaj të gjithë atyre që kemi prova kundër. Këto përfshin edhe personalitete të njohura, citon Guardian zëvendës prokurorin Bruno Vekarić.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia ka konfirmuar se anija që ishte kthyer prapa më herët këtë javë transportonte pajisje ushtarake për në Siri. Ania ruse, Alaed, ishte detyruar të kthehet në Rusi pasi kompania britanike e sigurimeve e tërhoqi sigurimin e saj për shkak të raporteve se Ania po transportonte helikopter sulmues për në Siri. Kështu, duket se ushtria siriane e pësoi një disfat jashtë zonës së konfliktit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov ka konfirmuar se Ania Alaed ka pasur pajisje ushtarake, por e ka përsëritur komentet e mëparshme të Kremlinit se armatimi nuk do të ishte përdor kundër civilëve.
Корабль вез, как мы и говорили неоднократно, средства ПВО.
Ania ka bartur sisteme të mbrojtjes ajrore, siç kemi thënë më parë, që mund të përdoret vetëm për të kthyer prapa agresionin e jashtëm dhe kursesi kundër demonstruesve paqësor. I ka bartur 3 helikopter të riparuar, tha Sergej Lavrov në intervistën për radiostacionin Eko Moska. Ai më tutje ka shpjeguar se helikopteret, që si pas ti ishin pasuri e palës siriane, ishin riparuar në Moskë në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar para disa vitesh.
Kontrakt na ich remont, a et ещё советские вертолёты, был подписан в 2008 году.
Kontrata për riparim për këta helikopter të prodhimit sovjetik ishte nënshkruar në vitin 2008. Në Rusi ata i nënshtruan kontrollit të përgjithshëm. Ata pjesë janë vendosur në anije dhe do të duheshin edhe 3 muaj të tjerë për të montuar në arritje, tha Sergej Lavrov. Më tutje, zoti Lavrov e ka kritikuar besueshmërinë e dobët të kompanisë siguruese britanike Standard Club dhe të sistemit të sigurimeve në Britani. Kontratat dhe marrëveshjet duhet të zbatohen, ky është një fakt i pakundërshtueshëm, tha Lavrov. Kompania Standard Club tha se nuk do të asigurojë anijen Alaed pasi ajo po barte pajisje ushtarake për në Siri që paraqet shkelje të rregullave të kompanisë. Më tutje zyrtari i lartë rusë tha se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad nuk do të largohet derisa supaku gjysma e popullatës së Sirisë votoj për te, për partinë e tij dhe për politikën e tij. Por ushtria e Sirisë dhe rrjedhimisht edhe presidenti Bashar al-Assad duket se pësuan edhe një goditje pasi një pilot ushtarak me aeroplanin e tij të enjtën ateroi në Jordani, ku aty i u dha azil. Ministri i Informacionit i Jordanisë Sami al-Maitah e ka konfirmuar lajmin në Aman.
Eljom sal 11 e rrobë sabah, eljom toqit Aman.
Sot në orën 10:45 minuta sipas kohës së Amanit, një MiG 21 luftarak i forcave ajrore të Sirisë ka ateruar në një bazë ajrore dhe piloti ka kërkuar azil politik në Jordani, tha ministri al-Maitah. Më vonë u bë ditur se emri i pilotit ishte kolonel Hasan Merei al-Hamade. qeveria sirise ka dënuar veprimin e pilotit, ndërsa televizioni shtetror ka raportuar se Ministria e Mbrojtjes ka thënë se piloti konsiderohet dezertor dhe tradhtar për vendin e tij. Qeveria sirise ka kërkuar që aeroplani të kthehet në Siri.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Forcimi i rolit të gruas në vendimarrje po rritet çdo ditë më tepër, thonë zyrtarët të qeveritar, megjithëse ligji për barazi gjinore, sipas të cilit 40% e grave duhet të kenë pozita ekzekutive, ende nuk është përmbushur. Në Agjencinë për barazi gjinore në zyrën e kryeministrit, thonë se janë të përkushtuar që roli i gruas të jetë edhe më i theksuar. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Edhe pse ligji për barazi gjinore siguron që 40% e grave të kenë pozita në ekzekutiv, një gjë e tillë nuk ndodh në praktik. Në tryezën e organizuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian për fuqizimin e gruas në vendimarrje, thuhet se numri i grave që kanë ndikim në vendimarrje nuk është në nivelin e dëshiruar, por që dita ditës po rritet. Teuta Saaçia nga grupi i grave deputete deklaron se me këtë çështje duhet merret e gjithë shoqëria në mënyrë që të ketë lëvizje edhe më pozitive.
Ekziston kuota në komunë edhe ekziston kvota në parlamentin e Kosovës. Kvota nuk mendoj që ka kriju ad hoc me njëherë një fuqizim të gruas, por ka kriju një mas kritike të mjaftueshme që të nisë këtë procesin e fuqizimit të gruas në vendimarrje. Por, a kemi mbrija të shka dëshirojmë? Në 2004 në parlament patëm 34 grave. Në 2007 numri tyre u bë 36. Ndonë se vetëm non ishin ato të cilat i fituan vendes për mes votës, po numri i tyre u rritë. Në zgjedhjet e 2010 për herë të parë 14 gra në parlamentin e Kosovës.
Ndërka që Dona Ajrullau, kryeshefe ekzekutive Agjencisë për barazi gjinore në zyrën e kryeministrit, ka deklaruar se vendimarrja nga gratë nuk është diçka shumë e thjeshtë për të kuptuar, por që siç thot ajo, zyra ku ajo punon janë të përkushtuara që femra ta shprehin sa më shumë potencialin e saj në të gjitha fushat.
Jemi të përkushtuar që sa më shumë të krijojmë mundësi që femra ta shprehin potencialin e saj në të gjitha fushat. Vitin e kaluar, do të thon vitin 2011, neve Agjencia për barazi gjinore ka dalë një hulumtim. Sipas këtij hulumtimi 58% domethënë të grave shifet që janë të punësuara në sektorin publik, do thotë puna më e madhe është sektori publik.
E zonja Saaçi ushton se vendimarrja e gruas është një vazhdim i punës së palodhshme të grave prej gjeneratash.
Fuqizimi i gruas në vendimarrje do pak nuk është zbulimi joni, as nuk është zbulimi gjeneratës, as nuk është dëshirë dhe vetëm punë jone. Për këtë kanë punuar edhe shumë gjeneratat e tëra në kushte shumë atë shtira se që i kemi në, duke u balafaqu me mentalitetin, me problemet, me stereotipet e kohës. Falë punës madhore e të paloshme, këtyre grave të fuqishme, ne sot kemi një bazament të fuqishme. Kemi ligjet, kemi ligjin për barazi gjinore, kemi agjencionin, kemi grupet e grave deputetes.
Ndryshe, barazia gjinore është përcaktuar si një parakusht për integrime evropiane dhe si e tillë është në plan të veprimit për partneritet evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë sot të përfundoi viti shkollor, por me çfarë plan programesh kanë mësuar nxënësit e ciklit të ulët gjatë këtij viti? A kanë qenë të mbi ngarkuara çantat e tyre dhe a qëndrojnë pohimet e ekspertëve të arsimit se numri i madh i teksteve shkollore është parapar për qëllime komerciale? Për të gjitha këto, më gjërësisht në kronikën e korespondentes son, Nadije Ahmeti.
Nxënësit e shkollave fillore, konkretisht ata të ciklit të ulët, janë të mbi ngarkuar me tekste shkollore dhe madje as pak të kuptuara për ta. Kështu thon ekspert për çështjet e arsimit, sipas të cilëve hartimi i numrit të madh të librave shkollore ka qëllime komerciale dhe jo ngritje të cilësisë. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës vlerëson se tekstet aktuale shkollore nuk janë atraktive, por të dëmshme për zhvillimin e fëmijëve.
Shumë të dëmshme, sa që ndikojnë që mësimdhënia dhe të nxënësit të mos jetë atraktiv dhe interesant. Pasojat për mua e këtyre teksteve tani janë jashtëzakonisht të mëdha edhe që duhet ndryshuar.
Edhe eksperti tjetër Jonuzis Alia i konsideron se plan programi është ngarkuar. Lëndën e matematikës a i vlerëson me problematike për moshën e fëmijeve.
Por për njësi nivel Kosovë, shkollë publike ka shumë pakënaqësi në këtë mënyrë e shpjegimit matematikës dhe besoj që faji është themi gjys-gjys, sa i kanë plan programet që janë ngarkuar me që kanë edhe arsimtarë që udinë në zbërthyrë lëndën.
Por ndryshe nga këta, vetë nxënësit thonë se detyrat nuk janë të vështira, por problem paraqet pesha rënd e çantave. Njëri nga ata është Artan Eretkocerin, nxënës në klasën e tretë në shkollën fillore Hasan Prishtina. Ai tregon se klasa e tretë ka gjithsejt 14 tekste shkollore.
Sonta është pak rënd, por prindërit e mi më morin dhe më thonë në shkollë për shkak të pesës rënd të sontës sime. Detyrat për moshën time nuk kanë të komplikume.
Ndërsa Blinera Muzhaku, nxënës së klasës së 4 në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë, thotë se detyrat e matematikës janë pak të komplikuara për moshën e tyre.
Disa janë me vërtet të vështira, por disa janë shumë të lehta. Problemet kanë më shumë nxënësa tek thyesa tek tu, me shumë zim pjesëtim me thyesa. Por çanta jonë është shumë e rëndë. Dhe ndonjëherë prindrit duhet të na binë në shkollë sepse është çanta shumë e ngarkuar.
Bukuria Nuhiu është mësimdhënëse në shkollën fillore Faikonica. Edhe ajo thotë se nxënësit nuk paraqesin ndonjë pakënaqësi në lëndët mësimore, pasi sipasaj nxënësit nuk dini plan programet e mëhershme.
Kur kemi qenë më herët, i kemi mësuar shumë avon disa gjëra tash që po mësohen. Mi pyet nxënësat, nuk i vin shumë të vështira, për arsye se i mësojnë me kohë. Kemi mësuar klasat e treta, të katërta, natë që kemi mësuar avon.
Autori lëndës së matematikës për ciklin e ulët është Ramadan Zeinullahu. Ai thotë se njësitë mësimore janë hartuar në bazë të modeleve të librave të vendeve të ndryshme të rajonit dhe Evropës. Ai megjithatë, por se njësitë mësimore i përshtaten moshës së fëmijëve.
Autori e shkruan librin mbi bazën e programeve të hartuara zyrtar nga Ministria e Arsimit të Shkencës.
Por mësuesja Bukuria Nuhiu ka një shqetësim tjetër. Ajo thot se ka raste kur fëmijet ankon nga pesha rëndë çantave, pasi për një ditë ata duhet të bartin deri në 6 tekste shkollore, fletore pune dhe pajisje tjera të nevojshme.
Njerëzit edhe ankon disa nxënë për shkak se i dhomin edhe këto shkatullat për rëndësinës.
Ekspert për çështje arsimore thonë se numri i madh i teksteve shkollore është dizajnuar për interesat të caktuara të individëve, vetëm për të fituar tender dhe jo për të ngritur cilësinë. Lidhur me këtë, Halim Hyseni thot:
"Për mua, këto janë për qëllime komerciale të edhe institucioneve të cilat i botojnë edhe të individve të cilat kanë ndikim në hartimin e politikave të botimit të teksteve.
Ndërsa Jonuzi Salia i konsideron se po zhvillohet, siç thot ai, një luftë për shtypjen e më tepër librave shkollore për shkak të përfitimeve materiale.
Po padyshim që ka një rivalitet në sy e botu se kush po të vërton më shumë dhe kjo bëhet me qëllim material, me qëllim përfitimit, jo me qëllim ngritjes cilësisë. Kryesisht është rasti me përfitu më shumë shtëpi botuese.
Edhe zyrtarët e qeverisë pohojnë se me plan programin aktual nxënësit janë të mbingarkuar. Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se tekstet shkollore që janë në përdorim janë të hartuara para shumë vitesh, ndërsa tash, me thotë ai, ministria është duke bërë përgatitje që në të ardhmen të shpallet konkursi për tekstet të reja shkollore.
Atëherë kur janë miratuar të plan programet dhe ato tekste shkollore, ne nuk kemi qenë pjesë e qeverisës dhe nëse ka ndodhë vërtet diçka e tillë, atëherë ata ekspertë janë pjesë të atyre manipulimeve që janë bërë atëherë.
Sidoqoftë, niveli i parë i shkollimit, që do thotë nga klasa e parë deri në të pestën, është i obliguar dhe në këtë nivel llogariten mbi 174 mijë nxënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri Drejtësisë Hajreddin Kuçi dha sot dorëheqje pasi Kuvendi i Kosovës nuk i ka tërhequr nenet të 37 dhe 38 të kodit penal. Asociacionet e gazetarëve të Kosovës janë shprehur të tmerruar me miratimin e këtyre neneve dhe thonë se Kuvendi e ka fundosur lirin e shtypit në Kosovë. Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të ofrojnë ndihmë për hetimin në rastin Dino Asanaj. E përditshme londineze Guardian shkruan se elita sërbe ballafaqohet me zbulimin lidhur me ndihmën për të akuzuarit për krimet të luftës Karadžić dhe Mladić. Rusia ka konfirmuar se në një anije ka dërguar pajisje ushtarake për në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.